Միխայել Բախտինը անդրադառնալով տարածության կարևորությանը ընդհանրապես գրականության վեպի ձևավորման պատմության մեջ հունական ռոմանսների օրինակով նկատում է, որ տարածության ընտրությունը ամենևին չի պայմանավորում գործողությունների պատճառականությունը, եւ այնինչ կարող էր տեղի ունենալ Բաբելոնում, հանգիստ կարող է տեղի ունենալ Եգիպտոսում, Բյուզանդիայում կամ այլուր։ Մեկ այլ գրականագետ ծագումով իտալացի, ամերիկյան, այսպես համալսարանական դպրոցից, Ֆրանկո Մորետի, անդրադառնալով Բախտինյան տեսությունը, նկատում է, որ ժանրի ինքնորոշման հետագա փուլերում տարածությունը սկսում է ավելի ու ավելի կարևոր պատճառական, այսպես, հիմքեր ձեռք բերել, եւ այնինչ որ տեղի է ունենում որոշակի վայրում, հստակորեն պայմանավորում է որոշակի գործողություններ, այսինքն ինչը եւ ինչպես պատահելը մեծապես պայմանավորված է նրանով, թե որտեղ է դա պատահում։ Մորետին փորձում է իր տեսությունը ապացուցել մի քանի հայտնի գեղարվեստական գործերի օրինակով, մասնավորապես անդրադառնալով Օստինի Լոնդոնին, Բալզակի Փարիզին, եւ համատության մեջ տեսնելով, որ երկու մեծ քաղաքների պատմությունները իրենց որոշակի սպეციფიկայի շնորհիվ դառնում են տարբեր քաղաքների պատմություններ եւ վեպի ժանրի նաեւ տարբեր հանգրվաններ։ Երբ որ հայերենով լույս տեսավ Օրհան Փամուկի Ձյունը վեպը, թարգմանաբար կարծում եմ ոչ միայն իմ մոտ էր, որ առաջացավ այդ հայտնի զուգահեռը Եղիշե Չարենցի գործի հետ, Երկիր Նայիրի, եւ ամենահիմնական այդ զուգահեռին մղող հանգամանքը նույն քաղաքի Կարսի գոյությունն է որպես վիպական տարածք երկու վեպերում էլ։ Մյուս առումներով մենք գործ ունենք իրարից բավականին տարբեր հեղինակների, բավականին տարբեր ստեղծագործությունների հետ, եւ երկար ժամանակ, երբ ես փորձում էի անդրադառնալ այդ նմանություններին, ինձ տեսական որոշակի գործիքավորում չէր հերիքում, մինչեւ անդրադարձա ինձ աշխարհագրական տեսությանը, երբ որ ընդհանուր տարածքի գոյությունը ստեղծում է շատ ընդհանրություններ, որոնք առաջի հայացքից դումը պատահականությունն, բայց հիմնականում պայմանավորված են հենց տարածքի ընդրությամբ։ Այսօր մեր հիմնական գործը լինելու է ընթերցել Կարս քաղաքը այս երկու վեպերի միջոցով, եւ մեր ընթերցումը ունենալու է երեք ուղղվածություն. Կարսը որպես աշխարհագրություն, աշխարհագրական տարածք, Կարսը որպես պատմություն, պատմական տարածք, եւ Կարսը որպես քաղաքականություն, քաղաքական տարածք։ Մինչև պատմական ու քաղաքական, ասել է թե բուն վիպական գործողությունների իրադարձությունների թատերապեմ լինելը, Կարսը նախ եւ առաջ աշխարհագրական տարածք է իր որոշակի օբյեկտիվ գոյություն ունեցող, ֆիզիկապես տեսանելի որոշակի չափումներով եւ այդ չափումներից բխող օրինաչափություններով։ Դա քրքիր է, որ թե Չարենց եւ թե Փամուկը հստակ գիտակցել են, որ մինչև բուն իրադարձություններին անդրադառնալը հարկավոր է քարտեզագրել մի տեսակ այդ քաղաքը, եւ երկուսի դեպքում էլ քարտեզագրումը որոշակի ընդհանրություններ ունի։ Օրինակ Չարենցը առանձնացնում է հին եւ նոր քաղաքը վերի եւ վարի մասով։ Հին քաղաքում գտնվում են հայտնի Բերթը, Վարդանի կամուրջը եւ Առաքելոց եկեղեցին, իսկ նոր քաղաքում արդեն նոր ցարական Ռուսաստանի օրոք ձևավորված շինությունները, որոնք շատ ավելի ֆունկցիոնալ են. հինգ հարկանի շինությունը, վարչական շենքը, թատերական հրապարակները, երկաթուղին, առևտրական հաստատությունները եւ այլն։ Հետաքրքիր է, որ այնինչ որ տեղի ունեցել անցյալում, հիմնականում հոսվում է հին քաղաքին, եւ վեպի բուն գործողությունները տեղի են ունենում նոր քաղաքում։ Փամուկի պարագայում եւս կարելի է այդ բաժանարար գիծը տեսնել, որտեղ ընդեղ էլ կա թե հին քաղաքը եւ թե նոր քաղաքը։ Հնի պարագայում նույնպես գոյություն ունեն հայտնի Բերթը, հայտնի կամուրջը, իսկ նորը ավելի ցարական Ռուսաստանից մնացած տարածքն է, եւ հիմնական գործողությունները նորից տեղի ունեն նորում։ Բայց եթե Չարենցի վեպում հնի ու նորի բաժանարար գիծը շատ հստակ է, ապա Փամուկի պարագայում ամբողջ քաղաքն է մի տեսակ ասոցացվում հնության հետ, որովհետեւ այն ու ամենայնի բոլորովին այլ ժամանակաշրջանում է պատմում այս մասին, եւ նույնիսկ ցարական շինությունները գուցե մի 100-150 տարվա արդեն ասոցացվում են հնի հետ, այսինքն Փամուկի համար ամբողջ քաղաքը հնի հետ է ասոցացվում եւ պիտի վեպի միջոցով նաեւ այդ քաղաքը նորացվի ու հյուրացվի։ Հիմա անդրադառնանք մի քանի ավելի մասնավոր Կարսյան աշխարհագրական դրսևորումներին։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ երկու հեղինակներն էլ իրենց վեպերում ընդգծում են Կարսի փոքրությունը։ Չարենցի համար այդ փոքրությունը վիպականացնելու մի մոդել է առաջարկում, Չարենցին հուշում մի մոդել է ուշվում, իսկ Փամուկին մեկ այլ։ Չարենցը, որպիսի փոքր տարածությունը վիպականացնի, ընդնում է ժամանակային ավելի լայն ընդգրկում, այսինքն գործողությունները ծավալվում են 1910-ական թվականներին, մոտ մեկ տասնամյակ, որ ընդգրկում է առաջին համաշխարհային պատերազմի այսպես իրադարձությունները, և Կարսը որոշակիորեն արձագանքում է այս պատմական իրադարձությանը։ Փամուկ ուղիղ հակառակն է անում, Փամուկի վեպի գործողությունները տեղի են ունենում 3-4-5 օրերի ընթացքում, և հիմնական առանձնահատկությունն է, որ Կարսը, քաղաքը փակվում է արտաքին աշխարհի հանդեպ, մի տեսակ կորցնում է արտաքին ժամանակի զգացողությունը և ապրում է իր ներսի քաղաքային և կարելի ասել վիպական ժամանակով։ Այսինքն այդ փոքր տարածությունը վիպականացնելու երկու տարբեր հետաքրքիր մոդելներ առաջարկում երկու տարբեր հեղինակների կողմից։ Մյուսը հետաքրքիր են որոշակի շինությունների ֆունկցիոնալությունն երկու վեպերում, երկու տեղում էլ վարչական շինություններ շատ կարևոր գործառույթ ունեն, որտեղից այսպես ասած պաշտոնապես պիտի կառավարվի երկիրը։ Չարենցի դեպքում այդ 5 հարկանի շինությունն է, իսկ Փամուկի դեպքում կարծեմ 3 հարկանի մի շինություն, որտեղ վարչական ղեկավարությունն է նստում, բայց հետաքրքիր է, որ երկու վեպերն էլ բացի նշանակված ի պաշտոնե կառավարիչներից ունեն ալտերնատիվ կառավարիչներ՝ Մածոթի Համոն, որ այս քաղաքի գլխավոր իդեոլոգը և միևնույն ժամանակ բիզնեսմենն է, իսկ Փամուկի դեպքում հետաքրքիր է, որ այդ ալտերնատիվ կառավարումը իր վրա վերցնում է կարճ ժամանակ թատերախումբը Սունայ Զայմի գլխավորությամբ, սա մի պոստմոդեռնիստական թատերախումբ է, որ հետագայում դառնալու է Կարսի այսպես ռազմական հեղաշրջման կազմակերպիչը, սկզբից բեմում, հետո բեմից դուրս նաև ամբողջ քաղաքում։ Հետաքրքիր են փողոցների անվանումները։ Ուրեմն երկու վեպում էլ գլխավոր փողոցները կրում են երկրի առաջնորդի անունը։ Չարենցի դեպքում Ալեքսանդր Ցարի անունով է Ալեքսանդրիան, Փամուկի դեպքում հանրապետության հիմնադիր Աթաթուրքի։ Իսկ մյուս փողոցները Փամուկի պարագայում հետաքրքիր է, Կարսը ունի մի գլխավոր փողոց և 5 փողոցներ, և այդ 5 փողոցներն էլ ունեն զինվորական, ռազմական գործիչների անվանումներ, որովհետև կարսեցիները չէին պատկերացնում ավելի հայտնի մարդ, քան զինվորական, ռազմական գործիչն է։ Չարենցի վեպում բացի Ալեքսանդրիան փողոցից հիշատակում ընդամենը մի փողոցի մասին, խոսքը Լորիս Մելիքյանի անունը կրող փողոցն է, որտեղ առևտրական հաստատություններն են կենտրոնացած, և զարմանալի է, որ ով Լորիս Մելիքյանը նույնպես ծագումով հայ, ռուս, այսպես զինվորական ռազմական գործիչ էր, այսինքն գրեթե նույն դրամաբանությունը շարունակվում է երկու վեպերում էլ։ Շատ կարևոր են էլի աշխարհագրական ընդհանրությունների առումով թատերական հրապարակների դերը, և թատերական հրապարակները մի կողմից արվեստականությունը պիտի ապահովեն, մյուս կողմից արվեստը նաև քաղաքականություն տանելու այս գործառույթն են ապահովում։ Չարենցի դեպքում այդ թատերական հրապարակներում ու մշակութային դահլիճներում բանախոսություններ են տեղի ունենում, որոնք քաղաքական բանավեճերի են հետագայում վերածվում, իսկ Փամուկի պարագայում ընդհանրապես ամբողջ հեղափոխությունը նախ և առաջ տեղի է ունենում բեմում, հետո նոր բեմից տեղափոխվում է կյանք։ Պիտի անդրադառնամ քաղաքի ընտրության խնդրին։ Չարենցի դեպքում ընտրությունը մի քիչ ավելի բնական է, որովհետև ինչ է Կարսը Չարենցի համար, ծննդավայր, ուր անցել է հեղինակի մանկությունն ու պատանեկության առաջին տարիները, և թվում է, թե ավելի բնական ընտրություն անհնար է ունենալ, բայց այստեղ մի բայց կա։ Մի կողմից Չարենցը գրում է Կարս քաղաքի մասին, մյուս կողմից հետևողականորեն չի անվանում քաղաքը, և Կարսի մասին պատմող վեպը վերնագրված է Երկիր Նաիրի։ Հենց սկզբից կասկածում է այդպիսի տարածության գոյության, նկատելով, որ սա միֆ է, ուղեղի մորմոք, սրտի հիվանդություն։ Եվ հետաքրքիր է, որ վեպում ընդամենը մի անգամ հիշատակելով քաղաքի մասին, գլուխներից մեկում ասում է սիրելի ընթերցող, եթե դու նամակ ուզենաս ուղարկել վեպի կերպարներից մեկին Գեներալ Ալոշին և հասցիա գրես կարս քաղաք, ապա այն ամենևին չի գա ու չի հասնի հասցիա տիրոջ, այսինքն Գեներալ Ալոշին։ Պաստորեն Չարենցը մի կողմից պատմում ես իր քաղաքի ծննդավայրի պատմությունը, մյուս կողմից հետևողականորեն ժխտում է վեպի թերևս միակ գլխավոր կերպարի, այսինքն հենց իր հեղինակի իդենտիֆիկացումը այդ քաղաքի հետ, չանվանելով քաղաքը։ Փամուկի պարագան մի քիչ այլ է։ Փամուկը գերմանական թերթերից մեկին տված իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, տարիներ առաջ ես եղել եմ Կարսում, դեռ երիտասարդ էի, և մի կողմից հիացել եմ այս քաղաքով, մյուս կողմում զգացել անսահման օտարություն այս քաղաքից։ Դա քրքիր է, որ վեպի գլխավոր կերպարը, երբ որ հայտնվում է Կարս քաղաքում, բանաստեղծ կան, հիշում է, որ ինքը տարիներ առաջ, ինչպես վեպի հեղինակը, եղել է այս քաղաքում։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր լեզվական գրական խաղ է տեղի ունենում, կա անունը այս գլխավոր կերպարի գրական ծածկանունն է, կամ բանաստեղծ է, որ ընտրել է կա գրական ծածկանունը, մինչև այդ հայտնվել է այս քաղաքում ավելի երիտասարդ տարիքում Քերիմ Արաքուշօղլուն, ով գրական ծածկանվան հետևում կանգնած իրական մարդն է։ Եվ հետաքրքիր է, փաստորեն ինչպես Փամուկ հեղինակը, այնպես էլ իր ընտրած հերոսի նախատիպը, ինչ որ ժամանակ եղել է Կարսում, և արդեն երկրորդ անգամ է գալիս Կարս, և այս Կարսի ժամանումը մի տեսակ այդ նախկին հիացմունքի, բայց միևնույն ժամանակ օտար զգալու հաղթահարմանն է ուղված, և այստեղ թե անվանվում է քաղաքը, թե փոխվում է գլխավոր կերպարի անունը, և սա մի խորհրդանշական եռանկյունի է կազմում։ Ուրեմն, գործ ունենք կերպարի հետ, որի անունը Կա է, ընտրել է Կա անունը, գործ ունենք մի քաղաքի հետ, որի անունը Կարս, և վեպի վերնագիրն է Ձյունը, իսկ թուրքերենով Ձյունը թարգմանվում է Կար, այսինքն քաղաքի յուրացումը տեղի ունենում նաև լեզվական մակարդակով, Կան Կարի մեջ գրավում է Կարսը, հա, կերպարը ձյան շնորհիվ փակվում է քաղաքում, և այդ փակման շնորհիվ քաղաքում փորձում է արդեն ինքը իրեն գտնել, և ինքը իրեն գտնելով քաղաքը նաև իրենը դարձնել։ Հենց այս պարագան մի կողմից թվում է գեղարվեստական հնարանք է, բայց իրականում սա պայմանավորված է նաև քաղաքի ընտրությամբ և քաղաքի պատմական հանգրվանով, որովհետև այն ժամանակներում, երբ որ գրվել են այստեղ ստեղծագործությունները, Չարենցի պարագայում 20-ական թվականները, 20-րդ դարի, իսկ Փամուկի պարագայում նույն դարի վերջը, Չարենցի պարագայում Կարսն այլևս չէր պատկանում այն մարդկանց, ովքեր դրա բնակիչներն էին վեպի ժամանակ, իսկ Փամուկի պարագայում այս քաղաքը գտնվում էր իր պետության աշխարհագրական այսպես հատույթում, միևնույն ժամանակ օտար էր մնում այդ պետությանը, որովհետև մշակութային առումով յուրացված չէր, և հենց սրանով է պայմանավորված Կարսի պատմականությունը ընթերցելու կամ պատմականությունը անդրադառնալու իմ շարժառիթը, և նաև հեղինակների մոտեցումը պատմական կոնտեքստում ընդգծելու այսպես ազդակը։ Թե Չարենցը և թե Փամուկը գրելով Կարսի մասին քաղաքական վեպեր են հղացել։ Չարենցի պարագայում 20-րդ դարասկզբին Կարս քաղաքը երկու կայսրությունների, ռուսական կայսրության և ոսմանյան կայսրության միջև ընկած փոքրիկ գավառական քաղաք էր, իսկ պատմական այն ժամանակաշրջանը, որում ապրում էր այդ քաղաքը, հեղափոխությունների համաշխարհային պատերազմի տարիներ էր։ Հիմնականում բնակեցված էր հայերով, որտեղ ցարական կառավարիչներն էին իշխում, և Կարսը քաղաքականապես ակտիվանում էին ժամանակ, երբ որ բացվում է արտաքին աշխարհի առջև, տարբեր հեղափոխություններ, իշխանափոխություններ, որոնց սիմվոլիկը այսպես դրսևորումը Կարսի բերդի գլխին մի քանի դրոշների այսպես փոխարինումն է մեկը մյուսով։ Փամուկի պարագան մի քիչ այլ է։ Փամուկի դեպքում Կարսը իր պետության, թուրքական հանրապետության արևելյան ծայրամասում գտնվող մի փոքրիկ գավառական քաղաք է, որ բնակեցված է քրդերով և թուրք ազգայնականներով, բայց որտեղ իշխում են այսպես կոչված ավելի առաջադեմ հանրապետականները, որովհետև ամբողջ երկիրն է, հա, նրանց այսպես ազդեցության ոլորտում կամ քաղաքական իշխանության ներքո։ Եթե Չարենցի պարագայում քաղաքը կարսը քաղաքական ավելի ակտիվ այսպես բաների իրադարձությունների թատերաբեմ է դառնում, երբ որ բացվում է արտաքին աշխարհի հանդեպ, ապա Փամուկի պարագան ուղիղ հակառակն է. Կարսը քաղաքականապես անկառավարելի է դառնում եւ ենթարկվում մի քանի այսպես հեղաշրջումների ռազմական, երբ որ փակվում է արտաքին աշխարհի առջև։ Վիպական այսպես հատույթում խնդիրը հետեւյալն է. կերպարները տարբեր մարդիկ, տարբեր տեղերից եկած, տերրորիստական կազմակերպության ներկայացուցիչ, պոստմոդեռնիստական թատրոն, բանաստեղծ կա, որ եկել էր նաև այստեղ որոշակի քաղաքական իրադարձություններ լուսաբանելու, հայտնվում են Կարսում, իսկ տեղացող առաջությունը փակում է քաղաքը եւ ուզած չուզած այդ բոլոր ուժերը, հակադիր ուժերը, որոնք գործում են տարածության մեջ, բայց միևնույն ժամանակ այդ տարածության այդ տարածությունը չեն ներկայացնում, հանկարծ փակվում են այստեղ եւ ամեն մեկը ստիպված խոսում է ինքն իր անունից ու ինքն իր փոխարեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ երկու ընտրությունը երկու տարբեր արդյունքներ են տալիս. Չարենցի պարագայում այդ բացությունը արտաքին աշխարհի հանդեպ եւ քաղաքական իրադարձությունների հոսք դեպի Կարս կաթվածար է անում վերջնականապես քաղաքը։ Այդ քաղաքականություն, ռազմական հեղաշրջում խաղացող բոլոր գործիչները գրեթե զոհ են գնում իրենց խաղացած հեղափոխություններին ու ռազմական իրադարձություններին, բայց Չարենցի պարագայում, եթե դրա արդյունքում քաղաքը կաթվածար է լինում եւ հայաթափվում, ապա Փամուկի պարագան ուղիղ հակառակն է։ Այս ամբողջի արդյունքում կարծես Կարսը ազատվում է իր վնասակար վիրուսներից, այսպես կոչված, եւ վերագտնում է իր երբեմնի հանգստությունը։ Անշուշտ ça նաև որոշակի պատմական կոնտեքստ ունի, բայց այդ պատմականից հետ նաև գրողների որոշակի քաղաքականության արդյունք են այս երկու լուծումները եւ այս երկու առաջարկած մոդելները։ Չարենցը գիտի, վստահում է պատմությանը եւ վստահելով այդ պատմությանը ընտրում է բոլորովին այլ հանգրվան։ Ինքը պիտի հանձնի իր նախկին ունեցածը, որ այլևս իրեն չի պատկանում, որպեսզի կայանա երկիրը։ Այսինքն պիտի ազատվի այդ միֆից, ֆիկցիայից, ուղեղի մորմոքից, որպեսզի կայանա երկիրը, իր նոր Հայաստանը։ Փամուկը ուղիղ հակառակը փակում է այդ քաղաքը, փորձում է այդ քաղաքը ամենալարված քաղաքական իրադարձությունների համատեքստում եւ սրա շնորհիվ է հասկանում, որ քաղաքը պիտի փրկվի, որպեսզի կայանա երկիրը։ Այսինքն քաղաքը պիտի յուրացվի մշակութապես, որպեսզի կայանա երկիրը։ Չարենցի պարական հակառակն է, պետք է ազատվել այն տարածությունից, որ այլևս ֆիզիկապես քեզ չի պատկանում, որպեսզի կայանա երկիրը։ Սրանք ոչ միայն քաղաքական վեպեր են, այլ երկու տարբեր գրողների իրականացրած քաղաքականություններ վեպի մեջ ու վեպի միջոցով։